subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha Ebrilna, waa 15 sanadka 2019-ka. waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii guryahooda idinka soo gudbinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay danjiraha turkiga ee fadhigiisu yahay soomaaliya.
dabcan doorashooyinka soo socda waa kuwo aad muhiim u ah. sida aad ogtihiin, soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal la sokeeye oo muddo dheer socday, kuwaasi oo ilaaya hadda xanuun badan reebay. marka si xasaradahaasi iyo weliba bay-addaasi qalalaasaha ku dhisan ay uga baxdo soomaaliya, waxaa jira qodob cad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan geeri ku timid allah u naxariiste fanaankii soomaaliyeed ee cumar shooli. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan xanuunka covid 19 ee magaalada boorama kadib markii hal kays dhowaan magaaladaasi laga helay. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, marka horese warkii caalamka oo inoo akhriyay wariyaheenna nuur xasan, nuur bukhaari.
madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay in maamulkiisu uu joojinayo dhaqaalihii ay dowladda Mareykanka sii jirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO kadib markii, sida uu sheegay, ay WHO dabooshay halista cudurka covid 19 xilligii uu Shiinaha ka bilaabmayay ee uusan u gudbin adduunyada inteeda kale. shir jaraa'id oo uu ku qabtay Washington ayuu madaxweynaha Mareykanka ku sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan dowrka hay-adda WHO ee ah, buu yidhi, inay si aad u xun u maareysay una dahaartay faafista xanuunka coronavirus. Trump ayaa ku eedeeyay WHO inay is hortaagtay inay si wanaagsan u faahfaahiso coronavirus, sidaasi daraaddeedna ay hadda ka fikirayaan waxa ay ka yeeli doonaan lacag gaaraysa $400 million oo sanadkiiba la siiyo WHO. go'aankan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu toddobaadkii hore madaxweyne Trump ku eedeeyay WHO inay uga eexatay Shiinaha marka loo eego coronavirus, laakiin WHO ayaa arrintaasi beenisay. shacabka waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo arbaca ah u dareeray goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaaniga ah xilli waddanka uu wajahayo halista cudurka coronavirus. dhammaan 44 million ee isu diiwaan geliyey inay codeeyaan ayaa laga rabaa inay xirtaan marada afka lagu daboolo iyo in qofba qofka uu ka dambeeyo uu ugu yaraan u jirsado 1 mitir. waxaa sidoo kale dadka lagu amray in ay gloveska gacnaha la gashto ay xirtaan iyo inay gacmahooda ku nadiifiyaan saabuun lagu diyaariyey goobaha codbixinta. waxaa sidoo kale la cabirayaa heerka kuleelka jirka qof kasta si loo hubiyo in uu xumad leeyahay iyo in kale. qofka xumad lagu arko ayaa loo leexin doonaa goob ka baxsan dadka aanan xumadda lahayn, balse waxaa loo ogolaan doonaa inay codadkooda dhiibtaan. South Korea ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyay ee doorasho qabta inta lagu guda jiro xilligan adag ay adduunyada wajahayso cudurka safmareynka ah ee coronavirus. 35 xisbi siyaasadeed ayaa ku tartamaya kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 300 kursi. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa.
dowladda Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2019 xilligaas oo ahayn xilligai abaaruhu ka dhaceen Soomaaliya waxay halkaasi ka fulinaysay mashruucyo horumarineed oo u badan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, kaalmooyin xagga bini'aadamnimada ah, waxbarashada, tababarada ciidamada qalabka sida miisaaniyadda dowladda iyo weliba arrimo kale. magaalada Muqdisho waxaa ku taala safaaradda ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dal dibadda ah. haddaba wariyaheenna Nuur Xasan Nuur ayaa waraysi dheer la yeeshay danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Mehmed Yelmez. qaybta koowaad ee waraysigan ayaa su-aasha ugu horreysa ee uu Nuur weydiiyey danjira Yelmez ay tahay goorta uu soo bilowday xidhiidhka labada waddan.
aad ayaan ku mahadcelinayaa dhammaan waddooyinka.
marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa fursaddan aad isiiseen. Waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed. Waxaan ogahay in taariikhda xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga uu soo bilowday boqolaal sano ka hor, xilligii imbaraadoriyaddii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Soomaalidu waxay xiriir iskaashi oo dhow la lahayd Cusmaaniyiinta. Xiriirka had iyo jeer wuxuu ahaa mid wanaagsan. Muddooyinkan dambe waxaan ognahay in Soomaaliya aan ka furannay safaaraddeenna sannadkii 1918, waxaana safaaraddu ay xilligaasi shaqaysay ku dhowaad muddo 10 sano ah. Nasiib darro, markii uu bilowday dagaalkii sukeeye ee Soomaaliya, islamarkaasina ay soo baxday ammaan dariir dhab ah, waxaanu daadguraynay shaqaalihii safaaradda. Dabcan, markii sannadkii 2011 madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa uu Soomaaliya booqasho taariikhi ah ku yimid, xiriirka labada waddan waxaa ku soo koray xawaare ka duwan kuwii hore. Booqashadaasi waxay bidhaamisay isbeddel taariikheed oo labo waji leh oo kala ah xiriirka labada waddan iyo weliba isbeddel taariikheed oo Soomaaliya ka dhacay. Maxaa yeelay xaqiiqdii Soomaaliya oo dagaal sukeeye baabi'iyey, islamarkaana uusan jirin mas-uul dowladeed oo ka baxsan qaaradda Afrika oo booqda, ayuu madaxweyneheenna oo xilligaasi ra-iisul wasaare ahaa, isaga iyo qoyskiisa iyo wafdi ballaaran oo la socda ay Soomaaliya booqdeen. Xilligaasi, sida aan la soconno, Soomaaliya waxaa ka jiray abaar aad u daran. Booqashadani waxay muujisay laba arrimood oo kala ah: in indhaha caalamka lagu soo jeediyo Soomaaliya, iyo weliba inaan midnimo u muujinno ummadda Soomaaliyeed. Booqashadaasi kadib, iyadoo ay ka qaybgalayaan shacabka Turkiga, waxaanu bilownay howlgallada isku duwadda horumarinta iyo weliba gargaarka bini'aadannimo ee jamhuuriyadda Turkigu ay ku taageerayso Soomaaliya. Waxaana intaasi xigtay in Soomaaliya ay bilowdo inay cagaheeda isku taagto, waxaana xigay horumaro dhanka wanaagsan oo dhacay. Tan iyo xilligaasi waxaa isagoo dhinacyo kala duwan leh ballaartay xiriirka noo dhexeeya, waxaana uu noqday mid dhexmara labada shacab, labada dowladood iyo ganacsatada labada dal. Dabcan, arrinta muhiimka ah ayaa ah in mar walba xiriirka labadeenna dal uu yahay mid wanaagsan. Ilaahay ayaana taas uga mahadcelinaynaa.
Safaaradda Turkiga, shaqooyinka ay qabato waa maxay? Maxaase ugu badan oo ay muwaadiniinta Soomaalida idinka dalbadaan?
Dabcan, marka aanu u fakarno ka safaarad ahaan, waa inaan ka fiirinaa in halkani ay ku taallo safaarad matalaysa joogitaanka Turkiga. Waxaa jira wax ay safaaraddu iyada si toosa u qabato iyo kuwa dadka Soomaaliyeed ay inaga soo dalbadaan. Hase haatee, marka hore waxaan rabaa inaan iraahdo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya si weyn ayuu u muuqdaa. Waxaa jira barnaamijyo tababarka militari ee loo yaqaano Turksom, waxaa jira cisbitaalka Recep Tayyip Erdogan ee tababarka iyo cilmi baarista. Waxaanuna ka fakaraynaa inaan halkan ka sii wadno howlaha aanu ka qabanno goobahan. Cisbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo caafimaad, sidoo kale waxaanu tababarnaa dhakhaatiirta Soomaalida. Waxaa hawsha cisbitaalada barbar socda dugsiga xirfadda caafimaadka ee Recep Tayyip Erdogan, oo hadafkiisu yahay inaan tababarno shaqaalaha caafimaadka ee ay u baahan tahay waaxda caafimaadka Soomaaliya. Waxaa intaasi barbar socda howlaha dhanka horumarinta ah ee ay waddo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga Turkiga ee TIKA. Waxaa sidoo kale howlo samafal iyo horumarin ahba wada hay-adda Bisha Cas iyo weliba NGO-yada kale. Waxaa kaloo jira iskuulle aad u wanaagsan oo ay halkan ka furtay hay-adda Macaarif. Marka aan u imaado howlaha xagga fiisooyinka, safaaraddu waxay qabataa adeegyada qunsuliyadda. Waxaana walaalaheenna Soomaaliyeed u fududaynaa adeegyada fiisooyinka, sida kuwa raba inay ganacsi u aadaan Turkiga, dadka raba inay degaan waddankeenna, iyo sidoo kale waxaa intaasi dheer inay jiraan dad badan oo si shaqsi ah noola soo xiriira, noola yimaada baahiyo kala duwan. Waxaanu isku daynaa inaan caawinno inta karaankeenna ah. Marka waxaan rabaa inaan si gaara u xuso in safaaradda Jamhuuriyadda Turkiga ee Soomaaliya aysan ahayn safaarad iska caadiya. Waxaan isku daynaa inaan u shaqeyno hab waafaqsan walaaltinimada Turkiga iyo Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, safaaraddeenna Muqdisho waa meel aad loo soo booqdo, soo gelisteeda iyo ka bixisteedana ay aad u badan tahay.
Mudane Mehmed Yilmaz, sida aad la socoto, waxaa fooda nagu soo haya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2021. guud ahaan maxay tahay aragtidaada ku aadan doorashooyinkan?
dabcan doorashooyinka soo socda waa kuwo aad muhiim u ah, gaar ahaan waxaan rabaa inaan idhaahdo, sida aad ogtihiin, Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaallo sokeeye oo muddo dheer socday, kuwaasi oo ilaahi hadda xanuun badan reebay. Marka si xasaradahaasi iyo weliba bay-addaasi qalalaasaha ku dhisan ay uga baxdo Soomaaliya, waxaa jira qodobacad. Kuwa ugu muhiimsanna waa dhisidda hannaan dowladeed, dowladdaasoo xukunka hab doorasho ah ugu wareejisa dowladda ka dambaysa. Waxay nala tahay in tani aad ay muhiim u tahay, maxaa yeelay waxaan rumaysannahay in cunsurka ama weliba qodobkaasi uu ahaa kan Soomaaliya ka saaray dagaalka sokeeye. Marka doorashooyinka soo socda waxay uga duwan yihiin kuwii hore, ayaa ah inay yihiin kuwo ka baaxad weyn kuwii hore, kana xooggan dhanka matalaadda. Sidaas daraaddeed waxaa jira horumaro dhanka wanaagsan ah oo la xiriira hannaankan. Waxaanna filaynaa inay muhiim tahay in doorashadu waqtigeeda la qabto. Waxaan u malaynayaa in sharciga cusub ee doorashooyinka ee dhowaan soo baxay uu yahay mid taariikh u ah Soomaaliya, maxaa yeelay wuxuu ku salaysan yahay oo uu muujinayaa inay dhacdo doorasho hal cod iyo hal qof ah. Dabcan waxaan dhihi karnaa inay jiri karaan khataro ka iman kara doorashadan amaba hannaanka hal qof iyo hal cod, balse waxaan rumaysannahay in dhan walba ay xaaladani tahay mid aad muhiim u ah. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay dariiq wanaagsan ku taagan tahay, dabcanna waxaa loo baahan yahay in sharciga doorashada lagu kabo shuruuc kale. Waxaa iyana muhiim ah inuu soo baxo sharciga axsaabta siyaasadda, kaasoo hirgelintiisa ay u baahan doonto in laysku dubarido nidaam ahaan, arrintaasoo ay hadda ka shaqaynayso xukuumadda. Waxaan rajaynayaa in sharciyadani la hirgelin doono islamarkaana ay doorashooyinka 2020 waqtigooda ku dhici karaan.
dowladda Soomaaliya ma kala hadasheen arrimaha doorashooyinka?
shakhsiyaad kala duwan oo ka tirsan dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya ayaanu mowduucan kala hadalnay oo aanu kala munaaqashoonnay. Waxaan casuunnay madaxda guddiga doorashooyinka, waan martigelinnay, waana kala hadalnay doorashooyinka. Waxaan kaloo la hadalnay siyaasiyiin badan, laakiin weli si toos ah xukuumadda arrintan ugalama aynan hadal.
ka waran dhanka mucaaradka, iyagana arrimaha doorashada ma kala hadasheen?
mowduuca ku saabsan xiriirka mucaaradka, annaga wakiil ahaan Soomaaliya dhinac walba waxaan isku dayaynaa inaan masaafo isla eg ka istaagno. Mucaaradka Soomaaliya waxaan u aragnaa inay sharci yihiin sida xukuumadduba ay sharci u tahay. Albaabadeenna waa ay u furan yihiin, waanna is-aragnaa, waan booqannaa, waaynana soo booqdaan. waxaanna kala hadalnaa xaaladda maalinlaha ah ee Soomaaliya.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo isagu waraysiga ka qaaday danjiraha Turkiga ee dalka Soomaaliya Maxamed Yelmes. waxayna ahayd qaybtii koowaad idinkoo qaybaha xigana ku dhagaysan doonaa idaacadaha iga soo socda.
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. cabsi ayaa soo food saartay bulshada magaalada Boorama intii ka dambeysay hadalkii wasiirka caafimaadka Soomaaliland ee 13-kii bishan uu ku dhawaaqay in hal qof oo xanuunkaasi qaba laga helay magaalada Boorama. maamulka gobolka iyo baaxda caafimaadka ayaa arrintaasi diyaar garow ka galay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good.
magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa ka socda dadaalo la doonayo in meel looga soo wada jeesto sidii looga hortegi lahaa halista xanuunka coronavirus, iyadoo la raacayo talooyinka caafimaad ee lagaga gaashaaman kara xanuunkaasi. mas-uuliyiinta dowladda ee heer gobol iyo degmo ayaa kulanno ku saabsan xanuunka COVID-19 la yeeshay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee cusbitaalka Al-Hayaad oo gobol ahaan loo qorsheeyay inuu noqdo cusbitaal lagu kaarantinimayn doono bukaanada xanuunkaasi laga helo. gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta in kutalagalka agabka caafimaad ee xanuunka coronavirus ee cusbitaalka ay u hayaan iyo baahida dhakhaatiirta cusbitaalka Al-Hayaad ay kala hadleen ay aad u kala badan yihiin oo aanay hayn, balse dowlad ahaan ay dalbanayaan.
waxaa loogu talagalay iyo waxaanu haynaana isuma dhowaa runtiina shaqaaluhu waxay ka hadlayaan iyo doktoradu waa wax caadi ah. doktoradu wax si dowladaysan baanu u diraynaa warbixinta, laakiin intaan media u sheegayna waxa weeye arrintaasaan ka wada hadalay. waanu nasafkaranay in lagu wada shaqeeyo cusbitaalkuna shaqadii loogu talagalay uu qabto, annaguna wixii ka dhimanaan baadi doono.
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa mar walba u gudbinaya bulshada fariimo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aan lahayn wax daawo ah, balse xanuunku leeyahay siyaabo looga gaashaaman karo inta aanu qofka haleelin, sida ay tilmaamayso dhakhtarad Rooda Cabdilaahi oo ka howlgasha cusbitaalka Alxayaad Boorama ee loo qoondeeyey xanuunkan.
waxaan ka howlgalaa isbitaalka Alxayaad oo ku yaala Boorama gobolka Awdal oo loo qoondeeyey inuu yahay isbitaalka Alxayaad cudurkan coronavirus. waan ognahay xanuunkan inuu xanuun culus yahay dalkada iyo dad badanna soo ritay, ka hortagiisuna waxa weeyaan ayaa ugu hagaagsan wixii xanuunka laga hortagi lahaa. daweyntiisu way adag tahay, marka bulshada Soomaaliyeed anigu meel kastoo joogaan waxa weeyaan waxaan farayaa inay waxyaabaha la faraya ka hortaga hoos imanaya in ay ku dadaalaan. kow, safarka la joojiyo. laba, la sheego haddii qof musaafira u soo galo ama uu la kulmay qof musaafira oo meel ka yimaada gobol aan dalalka nagu xeersan xanuunka ku faafay. saddex, isagoo laftarkiisu isma ay ilaaliyo. waxa ugu horeeya waxa weeyaan gacan meydka, gacanta si fiican loo meero, salaanta la joojiyo si kale looga hortagi lahaa ama laisku salaamay lahaa la isku salaamo. haddii xanuunka calaamadaha la sheegay meel kasta laga sheegay aada isku aragtid goob caafimaad inaad timaadid. kow, aad iska karantimaysid ama ka fogaatid reerkaaga ama faamiligaaga meel ka gashid. laba, goob caafimaad aad timaadid, ilaahayna la tala saarto, la ducaysto.
coronavirus waa xanuun bulshada si guud u saameeyey dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan noloshooda. hooyo ka mid a hooyooyinka leh meheradaha iibiya shaaha ee ku yaala magaalada Boorama inta badanna bulshada dhallinyarada u badan iskugu yimaadaan ayaa u sheegtay idaacadda v o a in meheradeedii ay kuraastii iyo miisaskiiba laabtay iyadoo eegaysa danta bulshada iyo danteeda ee halista xanuunkan.
magacaygu waa Badaalsha Cali Xasan. waxa weeyaan meeshan meheradii waxa weeyaan shaahee dadweynuhu uu ku badnaa ku soo ururayay, markaas sidaa darteed iyadoo maadaama xanuunno oo la sheegay danna ay noo tahay dadweynaha intaa leegood ummada mujtamaca uu dan u tahay anigana ay dan iyo tahay. waxa weeyaan sidaa darteed waxaan gartay inaan dadkaa safaari wax kaga iibiyo si aan dee aan bahad ilaahay wax badbaadiye aan u badbaadino dadkaa dhibaatada la sheegayo, ilaahayna ay naga badbaadiyo.
marka adunba kuraasidii ka daayay wax amar waxa dhinaca dowladda kaaga yimid ama ciidan biliisa ku yimid ma jira?
ma jirto, wax ana ciidan biliisna ima iman, amar kalena ima iman. dee wax weeye anunbaa isxilqaamay, ama dadweynuhu hay raaco ama yuunu raacine, saa darteed anunbaa isxilqaamay, aniga ciidi ima dirin.
markaa ganacsigaagi mana hoos u dhacay?
maayo dawa weli wax ka sheeg male. waayo maantaan bilaabay anigu, markaa wixii ka dambeeyaan eegi doonaa. dee wixiina alla wixii alla ku qoran ku qoran yahay wax cid ku haysa maaha.
tani intii ka dambeysay hadalkii 13-kii bishan wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ku dhawaaqay in 3 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19, mid ka midana laga helay Boorama. waxaa soo badanaya cabsida laga qabo xanuunkan maadaama aanay haysan goobo ay yaaliin qalab caafimaad oo xanuunkan lagu baadho, habase ahaatee dadka badankoodu waa qaar u dhagan nuglaanaya talooyinka iyo wacyigelinta bahda caafimaadka iyo guddiyada u xil saaran xakamaynta xanuunkan. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
allahu naxariista waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii soomaaliyeed cumar cabdulle cumar shooli oo muddo halkaasi ku xanuunsanaa. haddaba taariikhda fanaanka ayaa waxaan ka waraystay fanaan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo fanaanada hibe maxamed oo ay fanaan shooli soo wada shaqeeyeen. fanaan salaad derbi ayaa marka hore ka waramaya waqtigii ay marxuumka isbarteen.
dadkuna waa la wada dhimanayaa mowtu xaq waaye asagayo waxaan utacsiyo inaa ilmahaysii iyo asxaabtii intii taxiinay waayo badan aan sisoo marnay cumar 63 ayaan isdaranay 14 jirkii imankaan ahaa ilaa 64 dooxdii xooggaan soo soo marnay oon ahay maxaa yeele waa badi afad maqasho waa 3 gruub oo laisku daray raad muusu raabi argeesa iyo bacdi xoogga oo fanaaniinta xoogga oo marka maacaad allah u naxariisto shinguf allah u naxariisto maxamed cali taariye gruubkaasoo dhan ayaan ahayn baxsan waa inoo saayada
waan gartay marka deegaanka uu ku dhashay iyo bal taariikhdiisii hore haddaad wax ka taqaanid.
Amar uu kolley ku dhashay meeshan abkuuyo u dhow marereyna, waa halkaasna waa reer halkaasna wuu ahaa. Anigu waxaan isbaranay 63 boondheer uu deganaa Amar Cabdulla Shooli, oo marka waa anigana wakiilaa deganaa. Marka saasaan soo arki jirnay mar walba, marka kolley
aamiin. Salaad, haddaan wax ka weydiiyo dhinaca qoyska caruurtiisa iyo haddaad wax ka taqanid.
Caruur badan ayuu lahaa, doorta ay caruurtiisu ahaayeen. Haddaani waxay ugu dambeysay markii dhaweydan camar tegay camar u joogay, caruurtiisana kolley badanaa way la joogeen. Caruur waaweyn ayuu lahaa iyo kuwa dhaxeyntaba. Waa soo dadaaday ninkaas ilaahay qabkiisa oo mowdiyo. Waxaan hadda ka sheego kale male, waa nin shaqaysana uu ahaa, dhanka ku fiican, dhanka keliya aan isisiinina, xataa sida kale u shaqaysta oo beeraley uu mar ahaa. Mar dhankaasoo ahaa ninkaas nahod buu soo maray.
Fanaanad Hiba, adigu intaad ka taqaanay allaa u naxariistay Cumar Shooli.
Horta anaga waxay aadiiga yaqaanaa Salaad sidau sheegay, anigu waa beri markii aan isugu nimi yaan bartay nin wanaagsan oo aan dadka hadalka badane sharka shoogsheega ahayna egabir waxaan sambuuxa hobladii waa berina waan iskula jiray. Marka hadda maanta wax badan oon shoogsheega waxbaysaga u tari maayaan, waxa uu ku taraya inaan u duceeyo. Marka waxaan leeyahay
kuwaasi waxay kala ahaayeen fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura, waxaana ka horreeyey fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi. Waxay labadoodii iga warramayeen geeri ku timid allah u naxariistay fanaanka Soomaaliyeed Cumar Shooli.
haatanna wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascad.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga ayaa waxay rajaynayaan in horyaalka dalkaasi ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 ay soo gabagabeeyaan marka la gaaro xilliga kulaylaha. horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii Maaj 9-keedii, mana la cayimin ilaa iyo hadda xilliga rasmiga ee horyaalkaasi dib laysugu soo noqonayo. laakiin madaxa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga Gabriel Garavina ayaa waxa uu sheegay marka ugu horeysa ee xal laga gaaro cudurka COVID-19 in ay markaa dib u bilaabi doonaan dhammaystirka horyaalka waddanka Talyaaniga. Garavina oo la hadlayay telefishinka Sky Sports ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay marka ugu horeysaba in ay kulan yeelan doonaan, isla markaasina ay ka wada hadli doonaan sida ugu wanaagsan ee ciyaaraha dib loogu bilaabi doono. waxa uu yidhi, waxaanu bilaabi doonaa ciyaaraha haddii wax walba ay suuragalaan marka la gaaro bisha May horaanteeda, isla markaasina ay natiijo fiican ka soo noqoto baaritaanada aynu ciyaartooyda ku samayno. horyaalka waddanka Talyaaniga oo 12 kulan oo keliya ka dhiman yihiin ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus, waxayna ku hogaaminaysaa 1 dhibic oo keliya oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Lazio. dhinaca kale, milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Brescia ayaa waxa uu sheegay haddii ciyaaraha dib loo bilaabo bisha May, in markaasi kooxdiisu aanay ka qayb geli doonin, isla markaasina dhibcaha ay iska dhiibi doonaan. dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooydana, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaan iyadu salka dhigin, isla markaasina waxay raadinaysaa sidii xidigo caana ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gegideeda Bernabeu u keeni lahay. xidiga ay hadal hayso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxaa ka mid ah xidiga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ee xilli ciyaareedkan soo iibsatay Erling Haaland. ciyaaryahankan 19 jirka ayaa wararku waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay safka hore kaga jirto kooxaha doondoonaya. sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaaryahanka Kylian Mbappe ayaa waxay wararku sheegayaan in xilli ciyaareedka dambe marka la gaaro sanadka 2020 in ay xidigaasi gegida Bernabeu keeni doonto. ciyaaryahan Mbappe ayaa mudaba waxaa ku raad joogtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, iyadoo xidigani uu ku dhaarto islamarkaasina uu ku hirto tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane, oo ka mid ah xidigihii xulka qaranka ee Faransiiska sanadkii 1998 koobka kubadda cagta adduunka ugu guuleystay. sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxay kula xafiiltamaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, xidiga 20 jirka ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee isna laftiisu u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. kooxda kubadda cagta ee Barcelonana xidigii hore u ciyaari jiray kabtankana u ahaa ee Xavi, haatanna dhinaca iyo waddanka Qatar koox ka tirsan horyaalka dalkaasi maamula, ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay mar kale dib u soo ceshato ciyaaryahan Neymar. ciyaaryahan Neymar ayaa wararku waxay sheegayeen in dhaweydba in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ka baaraandegaysay sidii xidigaasi ee garoonka Nou Camp Stadium ugu soo celin lahayd. Xavi oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in uu aad u yaqaano ciyaaryahan Neymar, isla markaasina uu yahay xidig wanaagsan oo wax badan ku soo kordhin kara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Xavi waxa uu sheegay in ciyaaryahan Neymar ay qol wada wadaagi jireen, isla markaasina uu si wanaagsan u garanayo xidigan iyo weliba awoodiisa kubadda cagta iyo waxa uu ku soo kordhin karo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. waxa uu yidhi, kama hadlayo ciyaaryahankani inuu yahay nin jecel in uu dhallinyareeyo isla markaasina uu xafladaha tago, laakiin waxaan ka hadlayaa, buu yidhi, oo keliya ciyaaryahan Neymar iyo xirfadiisa kubadeed waxaana shaki la gelin karin, buu yidhi, in ciyaaryahankani uu ka mid yahay 5 ciyaaryahan ee ugu wanaagsan adduunka, isla markaana uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona gaarsiin karo guulo wanaagsan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe. waba sacad doo idila sidaa iyo nabadgelyo.
taasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca soo saarista saaka waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi. tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.